Quest. Quest. Váš průvodce světem počítačových her.
Quest s Jardou Mévaldem a Vojtou Dřevíkovským na rádiu Wave.
Vítejte zpátky v Questu. V Questu v roce 2018, protože my jsme měli takovou prázdninovou pauzu, takovou vánoční pauzu, ve které jsme si dali oddych. Doufám, že se vám hlavně poslední díl Questu v roce 2017 líbil, protože jsme v něm měli Martina Veselovského. Pokud jste ho neslyšeli, tak si ho poslechněte. No ale nebudu tady mluvit jenom já. V roce 2018 bude tady i Vojta Dřevíkovský. Ahoj Vojto.
Ahoj Jardo. Ahoj posluchači.
Já se omlouvám za svoji hlasovou indispozici hnedka takhle na začátek roku. Stihly mě Vánoce v nějaké nepřipravené formě a úplně jsem si s tím nezadal. No ale to nevadí. Máme tady spoustu věcí na probrání, máme i recenzi, ale vzhledem k tomu, že se nacházíme skutečně na začátku roku 2018 a ještě nestihla víc žádná hra, tak se nejdřív podíváme zpátky na to, co vlastně vyšlo v roce 2017. No a pak si projdeme jednotlivé hry, na které se těšíme v tomhletom roce, v roce 2018. Je to takový výhled i záhled možná pro vás, abyste věděli, co jste si měli zahrát, pokud jste to minuli v roce 2017 a na to se máte těšit pro následující 12 měsíců. Tak, myslím si, že Vojto, můžeme začít hnedka tím, co vlastně pro tebe bylo tou nejlepší hrou za rok 2017. Kdyby jako existoval nějaký jako tvůj žebříček her, který byly úplně nejlepší za poslední 12 měsíců, tak co by bylo na jeho špici?
Já jsem si v roce 2017 strašně užil konzoli Nintendo Switch. Prostě stala se to moje primární herní platforma a ty tituly, co na ní vycházely, mohly to být jak exkluzivní věci od Nintendo, tak i třeba od nějakých indie vývojářů, tak prostě pro mě to byly ty špičky. Kdybych měl zmínit dvě hry, tak tou největším překvapením pro mě byl Super Mario Odyssey. Byla to hra, o které jsem, samozřejmě Mario má jako velkou reputaci ve herním světě, ale mě nebyl jsem úplně přesvědčen o tom, že tahle hra bude jako tak dobrá. Nakonec je z ní moje hra roku. Fantastická plošinovka, která pořád tě překvapuje novýma nápadama a nikdy tě prostě po celou dobu hraní nepřestane bavit.
Upřímně zrovna Mario pro mě nebyl jako jeden z těch top titulů letošního roku. Top možná v tom, že by se umístil někde na konci mojí desítky, taky se umístil. Pokud chcete si prohlídnout celou moji desítku, tak můžete jít na blog Poklady z popelnice, kde jsem si sestavil vlastně žebříček 10 nejlepších her za letošní rok a 10 her, které mě zklamaly za letošní rok. Mimochodem, pokud vás zajímá ten top toho druhého, toho zklamávacího žebříčku, tak tam je úplně na špici Mass Effect Andromeda. Ona to nebyla jako nejhorší hra letošního nebo toho minulého roku. Ale byla to hra, která v podstatě samovolně ukončila jednu sérii, kterou mám strašně moc rád. Ukončila ji na pravděpodobně dost let dopředu, protože vyšla v takovém stavu, ve kterém vít neměla. Byl to čistě biznisový důvod toho, že to mělo vít ještě v březnu. Tak oni to teda nacpali do toho března. A bylo to jako z důvodu toho, aby si to mohli dát ještě do svých finančních plánů, jakože to byla ještě ta hra, co vyšla v tom finančním roce 2016 nebo kolik. No a úplně to nedopadlo. My jsme tady recenzovali Mass Effect Andromeda s Milošem Bohoňkem a musím říct, že i Miloš z toho byl takový trošku jako nešťastný, jakou známku tomu vlastně dát a co vlastně udělat s hodnocením této hry, protože ačkoliv je to jediná hra vlastně tohoto typu, která za letošní rok vyšla. To znamená velký RPGčko, který se nachází jako někde, kde si dá daleko v galaxii. Tak,
to zní jako něco jiný, co znám.
No, tak tohleto nebyla dobrá cesta do té galaxie.
Je zvláštní, že jsi zrovna tady narazil na Hvězdní války, který jako Mass Effect, možná tohle poslouchají lidi, kteří neznají úplně sérii Mass Effect.
Já myslím, že Mass Effect už překročil tu hranici té hry, kterou znají fakt jako třeba aspoň z doslechu všichni.
Ale je prostě úplně uchvatný, že prostě ta hra byla tak špatně přijatá, že tu sérii prostě pohřbila.
Podobně ne úplně dobrou hrou pro letošní rok pro mě byl Ghost Recon Wildlands. Já když jsem to recenzoval, tak mi to přišlo jako technicky v pohodě, ale tou inovací nebo tou hratelností to bylo jako to, trošku jako za očekáváním.
Já jsem z toho byl úplně jako zklamaný. Já jsem se na tu hru tak strašně těšil. Byla to jako na začátku roku prostě vkládal do ní všechny ty naděje. Říkal jsem si, tohle bude ta hra, kterou budu hrát se svýma kamarádama. A pak jsem vyzkoušel otevřenou betu a nějaký zkušební provoz na PlayStation 4 a zjistil jsem, že ta hra mě absolutně nebaví. Zklamala mě úplně ve všech ohledech. Snad jenom graficky mě přišla docela pěkná. Ach jo, doufám, že nic takového se letos nestane.
No radši si v další části questu pobavíme o těch dobrých hrách za rok 2017. Jedna z těch nejlepších her v roce 2017, ale pro mě ne úplně nejlepší, byla Legend of Zelda. Ty jsi tady mluvil o Switchi. Zelda byla takovým druhým tahákem vlastně pro lidi, co uvažovali o tom, že si tuhle tu konzole od Nintendo koupěj. A já myslím, že pro mě třeba ten Mario nebyl ten důvod, kvůli kterýmu bych si koupil jako ten Switch. Ale ta Zelda jo. Ta Zelda je pro mě důkaz toho, že když Nintendo něco vezme za správný kus provazu, tak prostě to pak zamotá tak správně, že naopak ostatní se učí, jak dělat ty uzly potom. A Zelda prostě nemá být dobrá. To je prostě série, která už tady je s náma víc jak 30 let. A každý další díl byl v podstatě jako doháněním toho, co udělala Ocarina v roce 1998. Znamená ta nejlepší hra, která kdy vyšla. A pak jako každá další byla jenom, no já bych chtěla být taky Ocarina. A pak nějak to nevyšlo. Z nějakého důvodu. Třeba jako, že se snažili udělat tohleto ovládání, tamhle ten pohyb kamery, tuhletu grafiku. A až ta Breath of the Wild, tak u ní se to povedlo. Je možná škoda, že si to nezahrajou lidi, kteří nemají jako ten Switch, který jako mají třeba doma Wii U, tak mají tu osekanou verzi.
No, ona je téměř identická.
Je, ale jako z technického hlediska prej se seká jako neuvěřitelně, takže to není úplně ten nejlepší zážitek. Ale když třeba máš doma jenom PlayStation a Xbox a PCčko, tak si nezahraješ tu jako třeba jednu z nejlepších her za rok 2017. Ale když máš doma PCčko a Xbox, tak si můžeš zahrát jednu hru, kterou Vojta sledoval na nový rok, viď? Která se jmenuje Player Unknown's Battlegrounds, neboli PUBG. To je hra, ve který vás vyhodí s dalšíma 99 lidma z letadla a vypadáte na ostrov. Samozřejmě máte padák, takže se nezabijete v ideálním případě. Ale je to o tom, že musíte přežít, že musí být ten poslední, kdo ten ostrov opustí živej. A je to neuvěřitelně atmosférický, pro mě jako nebyla lepší hra letos ten minulý rok.
Tak když už mluvíš o střílení, tak já bych to trochu otočil a řekl sříkání. Splatoon 2 na opět exkluzivní titul na Nintendo Switch je pokračování inovativní střílečky, stříkačky, ve který dva týmy o čtyřech hráčích se snaží obarvit arénu svojí barvou. Mají takový vodní pistolky, které se mají barevný inkoust a není úplně cílem zastřelit co nejvíc nepřátel, co nejvíc protivníků, ale právě obarvit, když případně jako přebarvit ta místa, která už postříkal cizí tým. Je to úplně boží. Ta dvojka vylepšila tu všechno, co přinesla jednička po všech stránkách a pořád do téhle doby hra dostává téměř každý dva týdny novou zbraň, nový oblečení, nový třeba mapy, nový herní módy. Je úplně fantastický, jak moc se o tu hru vývojáři starají.
Byl bych rád, kdybych byl takhle nadšený do této hry a bohužel se to úplně nepovedlo, tyjo. Pro mě se Splatoon. Ale
ty si můžeš nechat PUBG.
Já si můžu nechat PUBG a můžu si nechat třeba Uncharted Lost Legacy, který pro mě bylo takovým černým koněm letošního roku, protože já jako vím, že to není ten plnohodnotný díl Uncharted, netrvá to tak dlouho. Je to takový jako vedlejší příběh, ale možná v tom, že to je ten vedlejší příběh a že jsem na to nekladl takový nárok jako na ten regulární díl Uncharted a vlastně jsem už byl jako dost spruzelej tou sérií, že jsem jako nepotřeboval další, pátý díl, tak mě tohleto neuvěřitelně překvapilo a byť jsem to jako dohrál jedním dechem, opravdu jako během dvou večerů, tak to u mě jako zůstalo celou tu dobu, celý ten půl rok další. A musím říct, že to je pro mě jedna z možná nejlepší díl Uncharted netka po dvojce, protože dvojku jako nejde překonat, zejména pokud jste ji hrali v době, kdy vyšla. Ale jako je to opravdu výjimečná hra. No a ještě bych zmínil rád dvě hry. Jednak bych zmínil rád Cuphead, protože Cuphead je plošinovka, o který jsme se tady v Questu taky bavili. Je to a využívá to vlastně animační postupy, které byly přijaté v 30. letech minulého století studiem třeba Fleischer nebo Disneyem a je to hra rozhodně ne pro každýho. Pro mě třeba taky ne. Já jako nejsem úplně jako nejlepší hráč Cuphead na světě a uvědomuji si to, proto ho moc nehraju. Ale Cupheadu se povedlo něco jiného trošku. Cupheadu se povedlo bejt výjimečný a výrazný letošní rok, za ten minulý rok, já se do furt pletu. Protože ačkoliv třeba pro vás taky není tato hra určená, je moc těžká a tak dál, tak třeba byste rádi měli z toho vinyl, protože existuje Cuphead soundtrack na vinylu, třeba byste rádi měli tu postavičku doma fyzicky, protože ta postavička je opravdu hezká, ten Cuphead. No a nebo byste se rádi dívali na to, jak to někdo hraje opravdu dobře. Všechny tyhle věci jsou možný, pochopitelně. A já myslím, že pokud to pro vás prostě není, pokud víte, že jako byste se jenom na tom vylámali zuby, tak zkuste na to jít z druhého konce. Zkuste na to jít z toho konce, že by se jenom obdivujete z dálky vlastně, jak výborná, jak se u toho skvěle baví někdo jiný. Což mi přijde taky docela dobrý. No a když jsme si probrali v Questu ty hry za rok 2017, tak teďko pojďme se podívat do budoucnosti a pojďme vyleštit naše křišťálové koule, protože se podíváme na to, co by mohlo být ten top až za 12 měsíců, o čem se tady budeme bavit za 12 měsíců. Protože těch her, který už víme, že vyjdou příští rok, tak je docela dost. A já mezi nima vidím minimálně 3, který si myslím, že budou, že je bude těžko něco vytlačovat jako z mýho příštího topu.
A to ani nevyšly.
A ještě ani nevyšly, ale já už o nich mám dostatek informací na to, abych si myslel, že budou dobrý. Protože buď je dělají výborní vývojáři, nebo je to v takovém žánru, který dlouho jsem nehrál, anebo jsem ho nehrál nikdy třeba, anebo je to tak zajímavý nápad, že bych si rád jako tohleto vyzkoušel na vlastní kůži a doufám, že jenom to zaujetí tím nápadem bude stačit k tomu, aby mě to třeba jako trošku dráplo. Tak. A já bych je přečet teda jako ty hry. První je Red Dead Redemption 2, pochopitelně, co jinýho to může být. Ještě s Lukášem jsme se tady bavili o tom, Lukáš je velký anti Red Dead Redemption fanoušek, protože on to považuje za úplně obyčejnou hru, za úplně obyčejný klon GTAčka. Myslím si, že v málo kterých věcech má Lukáš tak málo pravdu, jako zrovna v tomhle.
A už tady není, je to náhoda?
To je ale náhoda, no. Red Dead Redemption 2 je kovbojský otevřený svět, který slibuje být mnohem, mnohem větší než ten první kovbojský otevřený svět. A už jenom to mě na tom láká, protože jestli jsem něco fakt rád dělal v tom Red Dead Redemption, tak to bylo potloukání se krajinou a objevování vedlejších aktivit, které třeba vůbec neměly žádnou souvislost s tím příběhem, ale prostě jsem lítal z od čerta k ďáblu, tady jsem nasednul na koně, tadyhle jsem jako si šel podívat do lesa, co tam je zajímavého, tadyhle byla nějaká opuštěná stavba, tak jsem se šel podívat, co tam jako, jestli tam ještě někdo žije nebo nežije, nebo jestli to vypálený, nebo jestli tam už přežívají jenom medvědi. Tak prostě tímhle tím způsobem si užívat Red Dead Redemption mi přišlo ještě nad plán toho, že tam byl ten super příběh, který to posouval dopředu, který nebyl nějaký úžasný originální, ale byl tak dobře vyprávěný, tak dobře vystavený a s tak dobrým koncem. Pokud jste nehráli Red Dead Redemption, tak si hlavně nikde nehledejte, prosím vás, ten konec, zahrajte si to. Že pro mě je to jeden z nedostižných zážitků minulý generace prostě, těch konzolí. A Red Dead Redemption 2 doufám, že bude něco podobného. Co ty?
Já se z nadcházejícího roku nějakým iracionálním, z nějakého iracionálního důvodu těším nejvíc asi na Anthem. Je to hra, do které teď vkládám mnoho nadějí po té, co mě absolutně zklamalo Destiny 2. Je to opět hra multiplayerový, sci-fi, multiplayer, prostě pro víc hráčů, velký světy, nějaký mise v velkých světech, nějaký futuristický obleky, svoboda pohybu. Viděli jsme z toho jedno velmi naskriptované video a já pořád na to nemůžu jako zapomenout. Vím, že prostě ta hra může být hrozná, vím, že to může dopadnout špatně, ale strašně mě zajímá. Strašně mě zajímá a to, že za ní stojí lidi, kteří původně pracovali na prvních třech Mass Effectech od BioWare, tak je to hra od BioWare, tak mě jako naplňuje nadějí.
Já se trochu děsím zrovna u Anthem, protože podobný naděje jsem si vkládal i do prvního Destiny 2 roky předtím, než to vyšlo a bohužel ta finální hra úplně mě neuspokojila, ale doufám, že mě uspokojí finální produkt, který se jmenuje A Way Out, což je kooperativní záležitost, je to od stejných lidí, kteří dělali třeba Brothers a je to hra, ve který se dostane, dvě postavy se dostanou do vězení a pokud jste viděli třeba seriál 24 hodin, kde byly takový ty rozdělené obrazovky, že tahle postava dělala chvilku tohle, tam ta postava zatím dělala v úplně jiný části třeba nějaký lokace, něco úplně jiného, tak velmi podobný přístup si vytyčili vlastně autoři A Way Out, ve který můžete hrát buď jako s kamarádem na gauči, že každý kouká na tu svoji část obrazovky, anebo můžete hrát dokonce i online s tím, že se domlouváte přes headset, že jako tenhle ten musí odlákat stráž, aby tenhle ten mohl naskočit do vozíku se špinavým prádlem a ten první ho zase odveze s tím vozíkem někam dopryč. Ale já doufám, že to nebude jenom to utíkání z toho vězení, I když si myslím, že zrovna to utíkání z toho vězení by mohlo být to nejzajímavější na té hře. Na druhou stranu oni tam představili už i nějakou situaci ve smyslu, jsme na benzínové stanici, potřebujeme ukrást peníze, aby jsme se dostali, aby jsme prostě něco udělali s těma penězma. No a teďko jak to udělat? A neudělat to samozřejmě tak, aby nikdo nepřišel k úhoně ideálně. No a pokud tam vymyslej dostatek takovýchto situací a oni mají jako na to dostatek invence, protože už jenom to, že když jste viděli Brothers, který ovládáte velmi netradičně tím, že levou postavu ovládáte levou páčkou a pravou postavu pravou páčkou a je to takový jako velmi schizofrenní zážitek, tak pokud se tohleto povede udělat, a já jim věřím, jako že by se to mohlo povíst, protože tohle je hra, která mě jako promlouvá do duše, tohleto je z prostředí, který mě zajímá, který mě baví, o kterém já si rád něco zjišťuju. Vypadá to jako, že to je taková estetika lehce 70. léta. Tak já bych byl velmi rád, pokud za rok bychom se tady o ní bavili a já řekl, že Wayout je třeba moje hra roku.
Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty. When the stars align, the rights shall come to bear. Illuminate the signs, the exiles shall be.
Jaká druhá hra pro Vojtu Dřevíkovskýho je pro rok 2018 tou vyhlíženou a očekávanou?
Naštěstí už na ní nemusím čekat moc dlouho. 26. ledna vychází Monster Hunter World. Nová generace, no nový díl, no v podstatě nová generace, nový díl ze série Monster Hunter. Je to věc, která, nebo je to série, která často vycházela především na handheldy. Mohli si hráči s ní setkat třeba na PSPčku, v posledních letech i na 3DSku, ale teď dělá velký krok na ty skutečný domácí konzole, jako je PlayStation 4, dokonce bude na PCčku a samozřejmě na Xboxu. A I kdybych jí měl nějak jednoduše popsat, řekl bych, že to je Dark Souls s drakama a dinosaurama. V roli nějakého prehistorického lovce se vždycky vydáváme do nějakého, jako, do nějaké oblasti, kde je naším cílem ulovit potvoru. Ta potvora není úplně jakoby realistická, je to většinou nějaký oheň sršící drak nebo obří kudlanka, která plive blesky, nebo třeba nafukující se vakoveverka, která je velká jako malý dům. Ale to je prostě něco, co k tomu Monster Hunteru patří.
Prostě monster.
Prostě monster. No a tvým úkolem je do ní rubat tak dlouho, dokud nepadne a ty prostě můžeš odníst věci si z jejího těla zpátky do kempu a udělat si z ní nový oblečení.
Já se teda přiznám, budem tu hru recenzovat velmi záhy, protože jak jsi říkal, vychází už v lednu. Já se teda přiznám, že ty o ní mluvíš opravdu jako o těch Dark Souls, ale já tam jako nespatřuju tu zábavu v tom, protože to je jako jenom rubání do těch monster, ne?
No, jako není. Je to, ta podobnost s tím Dark Souls bych viděl v tom taktickém přístupu k soubojovým, jako k soubojům, protože ta příšera každá má někde nějaký různý body nebo části těla, které mají různý atributy. Třeba mají na sobě pancíř, tudíž do nich je dobrý mlátit třeba sekerou, někdy mají třeba nějaký podbříšek, takže tam je dobrý píchat nějakým kopím. Ty máš k dispozici 14 různých typů zbraní, každá zbraň se ovládá úplně jinak, i prostě lehká kuše a středně těžká kuše, prostě má jiný systém. A tvým úkolem je, že nebo ty si vždycky zvolíš před lovem nějakou z těchto zbraní, ta v podstatě určuje tvoji roli v týmu, protože ty nejseš na tyhle lovy sám, ale většinou na ně chodíš až s třema dalšíma hráčima a snažíte se teda příšeru jako ulovit, jenže ty musíš nejdřív vystupovat, cestou si nazbíráš nějaké věci, ze kterých si můžeš udělat nějaký jako léčítka, samozřejmě to, jak ty příšery jako porubeš, to taky z nich může vyhodit nějaký jako jiný nějaký jiný části jejich těl, ze kterých si ty můžeš udělat nějaký jiný brnění nebo nějakou jinou výzbroj. Takže to není o tom, že by si sledoval nějaký příběh a postupoval prostě nějakou lineární hrou, ale je to spíš o tom, že chodíš na mise, možná tam trochu grinduješ, opakuješ nějaký mise tak dlouho, dokud nemáš dostatek jedné části na výrobu nějakého toho brnění, který si přeješ, ale ten náročný souboj systém, který je velice snadno přirovnatelný právě k sérii Dark Souls, tam je.
Já mám možná takového netradičního kandidáta jako svoji třetí hru, na kterou se těším v tomhletom roce. A je to Far Cry 5. Já jako mám rád tu sérii. Trojka a čtyřka byly výborné hry, ale on vlastně ten Far Cry Primal, který vyšel vlastně nedávno, tak byla docela dobrá hra. Ale já jako jsem připraven na další Far Cry, dá se říct, protože jako mezi těma hrama je docela velký časový rozestup a sice vycházejí jako různý hry, které mají otevřený svět a můžeš tam jako lítat zleva doprava a řešit různý situace různýma způsobama, ale žádná z nich to nenabízí tak jako Far Cry. Aspoň pro mě teda, protože třeba v případě Far Cry 3 jste měli možnost, když tam byl nějaký nepřátelský ležení nebo nějaký nepřátelský tábor, tak jste měli možnost tam na ně jako vypustit divoký zvířata. Měli jste možnost to udělat celý jako, takže vás opravdu nikdo nevěděl během toho dobývání toho tábora. A nebo jste tam mohli naběhnout, mohli jste tam povolat svoje kámoši a mohli jste to jako celý rozstříhat na hadry. Tenhle přístup se mi hrozně líbí a já se ho jako nemohl nabažit v těch předchozích dvou dílech ve trojce a ve čtyřce. A tohleto, díky tomu, že se to přesouvá vlastně do Severní Ameriky, řekněme do táborů, který jsou složený z domobrany, dejme tomu americký, budete prostě bojovat proti Američanům, zdá se zatím, z toho, co o té hře víme. Ale budete bojovat velmi zajímavým způsobem, třeba práškovacím letadlem, nebo tím, že... No ale hlavně už na vodu nepojedu si vendou, že jo, ale tato hra by mohla být jedna z těch, u kterých strávím podstatnou část roku 2018, protože já vždycky, když hraju nějakou Far Cry hru, tak to, s tím nejsem hotovej za týden, s tím nejsem hotovej ani za měsíc. Já si to jako vychutnávám docela dlouho a doufám, že tady jako ty autoři nepolevějí v tomhletom, že tam udělají nějakého jako uvěřitelného a schopného záporáka, stejně jako v předchozích dvou dílech, kdy mi přišlo, že jako zejména ta čtyřka měla velmi dobrýho záporáka. a že bude důvod, proč se do té hry vracet. No a teďko jsme si probrali naše hry, na které se těšíme. Vojta sice ještě tady kroutí hlavou nad tím, že by si chtěl probírat dál a dál, viď. Já jsem říkal sice 3, Vojta říkal 2, ale máme jenom omezený čas. Ale ten čas teď musíme věnovat našemu hostovi, který se jmenuje Martin Macháček a zrecenzuje pro nás hru Atentát. První recenzi tohoto roku v Questu nebudeme odbavovat my dva s Vojtou, ale pozvali jsme si speciální hosta Martina Macháčka z ex pořadu Teatr. Viď, Martine?
Ahoj, no je to tak.
Ahoj. Ty pro nás budeš recenzovat takový český projekt, který vlastně někdo by mohl označit jako, že to vlastně ani není hra. Že to je něco na pomezí hry, edukativního programu a takovýho, možná jako teď to řeknu jako zbytečně pejorativně, ale takového školního softwaru výukovýho?
V obecnosti ano, ale myslím si, že to má řadu mnohem jako hlubších rovin, než jenom to, že to je výukový software.
Ta hra se jmenuje Atentát 1942. Je to, jak jsem říkal, český projekt. Je to projekt, který vznikl ve spojitosti s českýma vysokýma školama. A O co tam vlastně jde teda, kromě toho, že ten název je tak trošku samoříkající?
No právě, to je taky vtipné, že ten název je samoříkající, tedy člověk by čekal, že se bude celé týkat jenom okolností a událostí kolem atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nicméně, myslím si, že pominuli hratelnost, o které ještě asi budeme mluvit, tak na začátek musím říct, že mě ten projekt potěšil hlavně v tom, že je to velmi, velmi ojedinělý pohled na dějiny a to, že nejsou černobílé. Je to snaha je prostě ty dějiny zobrazit jako sled událostí, kde nebyly jenom nějaké anonymní figury, ale nějaké, řekněme, žijící osobnosti, které nějak přemýšleli, měli nějaký osobní i pracovní život a ty dějiny je prostě zastihly a museli nějak jednat.
Takže je to vlastně takový příběh obyčejných lidí v rámci té události toho atentátu?
V podstatě ano. Je to příběh vnučky nebo vnuka, podle toho, jak si hráč vybere. A v podstatě ten atentát je jenom taková jako takový odrazový můstek, protože ta hlavní postava se dozví, že jeho dědečka v rámci toho atentátu deportovali do koncentráku. A pak se tam rozjíždí další řada událostí, ale netýká se to zdaleka jenom okupace Československa, jde to prostě do poválečné doby. Hodně se to týká třeba koncentračního tábora v Letech, což je věc, která se podle mě vlastně konkrétně v tomhletom prostoru vůbec neotevírala.
To se řeší dodnes vlastně.
Ano, ale je to něco, co prostě si myslím, že v nějakém mainstreamovém povědomí pořád není úplně zakotveno, jakože na území Československa byl koncentrační tábor, který měl opravdu československé zaměstnance.
Pro koho je vlastně tato hra určena? Komu je tohleto, tenhle software, komu je dělaný na míru?
Jak jsi říkal, má to jisté edukativní rysy, je tam řada, protože samozřejmě cestou tou hrou člověk získává různé, odemyká různé položky ve slovníku, kde si může dočíst, co bylo, já nevím, Hitlerjugend a tak dále. Ale vlastně pořád si myslím, že to má ten největší přesah v tom studiu, v tom, že to ukazuje tu dobu jako nečernobílou. Že to není jako, my jsme byli ti, jako, kteří trpěli a Němci byli ti, kteří nás uzurpovali. Že to má jako řadu rovin, prostě je to podle mě jako v tomhle ohledu ojedinělý projekt.
No a teďko představ si, že jsem hráč, který hraje Call of Duty, hlavně z druhé světové války teda, takže určitě mám povědomí o tom, jak ty němečtí vojáci tam jako bojovali, že jo, za té druhé světové války, proti ním stály vždycky ty spojenci, ty byly ty hodný, že jo. Takže teďko přicházím ke hře Atentát 1942 a co mi to dá?
No, myslím si, že to dá i pohled na to, jak vlastně se v té době žilo, ne jak se v ní válčilo. Jako nepotřebuješ vědět, jak vypadá MP40 a co je M1 Thompson. Prostě uvidíš, jako, co byl jako ten běžný život, co byly jako, jak se stravovali ti lidi, nebo prostě čím se šatili. To je podle mě jako strašně zásadní. Samozřejmě ta válka jako od toho není možné úplně od toho odpárat, ale ten přes jako do toho civilního života, to je prostě jako unikát. Že? To prostě jako, samozřejmě jako pro někoho, kdo čeká jako nějaký masakr, tak se to asi úplně netýká. Protože jako samozřejmě přestřelka, myslím si, že je velmi vtipná věc, že v každém filmu o atentátu na Heydricha je přestřelka v kryptě, ale ta ve skutečnosti taková nebyla. Takže myslím si, že to je prostě jako spíš jako o společenských fenoménech, než o nějakém jako válečném tažení.
V jakém ohledu je ta hra vlastně poplatná té realitě? Jak si moc vypůjčuje z nějaké svojí fantazie těch autorů? A v jakém ohledu je to skutečně jako převyprávění těch historických událostí?
No, myslím si, že vlastně to, jak zvolili ty jednotlivé figury a to, jak ten dědeček vlastně, nebo respektive ta rekonstrukce toho jeho příběhu odemyká ty nové postavy, které vlastně přichází do vínku s tím svým příběhem, který pak poskládá tu mozaiku, tak to je samozřejmě fikční, ale jako pokud vím, tak ty reálie jako jsou domyšlené až s nějakou jako pedantskou přesností, že to je fakt jako prostě přes nějakou naprosto ohromnou rešerši hnané a nepřišlo mi, že by to bylo něčím jako, že by si vymýšleli v rámci reálií jako takových.
Atentát je zpracována v podstatě, jestli znáte takové ty historické žánry počítačových her, tak v podstatě jako interaktivní film. To znamená, že vy sice ovlivňujete děj, ale ten děj se před vámi odvíjí prakticky nějak bez vašeho zásahu extrovního. Já jsem to dal Martinovi na recenzi z jednoho takového poťouchlého možná mého důvodu, protože ty se zabýváš divadlem a divadelním herectvím. Ne snad, že bych chtěl nějak propojovat jako divadelní herce a herce jako v Atentátu, ale ty herecké výkony mě zajímají. Zajímá mě uvěřitelnost těch hereckých výkonů, protože ty jsi říkal sám, že se tam střídá hodně postav. Předpokládám, že hodně postav vidíš jako jejich obličeje, hrajou hlavně jejich obličeje. Jak moc dobře hrajou tyhle ty lidi, když se objevují v Atentátu?
Já se přiznám, že jsem z perverzních důvodů, už právě proto, co si jmenoval, že zabývám divadlem, zkoušel ta jména si hledat. A musím říct, že jsem vlastně možná mylně, ale nikoho z nich nenašel v nějaké jako profesionální divadelní sféře. A pokud jsou to neherci, říkám pokud není, tak si myslím, že to je vlastně velmi autentické. Přišlo mi to jako autentické herectví, že neměl jsem dojem, že by jako přehrávali. Bylo to skutečně jako stand-up v dokumentárním filmu.
V jakém ohledu ty vlastně vidíš to jejich herectví? Vidíš jako jejich opravdu jenom obličeje, jak ti něco vypráví, anebo tam vidíš nějaké akce, na které by se smohl jako zaměřit?
V podstatě většina těch situací se odvíjí od toho, že si ta daná, nebo ta hlavní postava sedne s těmi figuranty ke stolu, k čaji nebo ke kávě. A je to v podstatě formou takového neformálního rozhovoru. Takže v podstatě to skutečně jenom jsou to jenom prostě paže a hlava. A to, o to je to, si myslím, těžší, že musí hrát jenom jako mimikou a samozřejmě hlasem.
Zkus mě jakožto člověku, který by teďka třeba poslouchal tohleto vysílání, teď by se dozvěděl něco, že vůbec ta hra existuje. Zkus mě teďkonc tu hru popsat třeba jednou větou. Jakým způsobem bys tuhletu hru popsal člověku, který hraje hry docela i třeba hodně, nebo možná je nehraje vůbec. Ale teďka by ho zajímalo to, že čeští tvůrci se pokusili udělat něco, co je vlastně v herním světě dost ojedinělé. Jakým způsobem jsi to popsal?
Popsal bych to jako mix adventury a interaktivního filmu, který přináší poměrně plastický, nečernobílý pohled na dobu nejenom německé okupace, ale i poválečné události a 50. léta.
Když jsi zmínil to, že vlastně ono to zobrazuje i ty poválečné události a vlastně následky toho atentátu, které vedly, Bůh ví k čemu, ale vedly prostě k tomu, že se naše dějiny od té doby odvíjely jinak. Jakým způsobem to jde, říkal jsi, že to je pedantský, jakým způsobem to jde do hloubky v tom zobrazování těch informací? Je to text, že si přečteš nějakou informaci, anebo to vidíš i jako vizuálně?
Samozřejmě v rámci těch rozhovorů jsou průstřihy na archivní materiály. Uh-huh. Není jich málo. Já si myslím, že čistý čas té hry je tak pro mě byl tak 3 až 5 hodin, já jsem teda velmi pomalý a velmi jako rozvážný, co se týká vedení rozhovoru. Nicméně, co se týká i těch dokumentárních materiálů, tak to prostě bylo vytažené podle mě z Národního filmového archivu. Jsou to fakt věci, které jsem nikdy neviděl a to mám teda tuhletu dobu jako z nějakého dokumentárního hlediska rád. A co se týká těch informací, myslím si, že jsem takový jako průměrný fanoušek prostě, řekněme, nějaké jako historie nebo nějakého toho jako, něco se o tom člověk může běžně dozvědět, ale skutečně ty rešerše a vůbec to, jak je to popsané, třeba je každá jednotlivost, tak to je velmi detailní.
Co je vlastně tím úkolem v té hře? Já teď nechci, abys tady odvyprávil jako celý ten děj samozřejmě, ale co je vlastně tím úkolem? No, je tam o tom dozvědět se co nejvíc informací?
V podstatě formou těch rozhovorů člověk rozplétá příběh svého dědy, což dojde k nějakému, řekněme, vyvrcholení snad až katarznímu. Ale součástí těch rozhovorů je objevování různých jako drobností, ať už, já nevím, jak třeba vypadal dobový tisk, co se nesmělo, ale neklouže to po povrchu, je to prostě, jak to popsat jednoduše.
Jednoduše a přitom složitě.
No, jednoduše a přitom složitě.
Tak já ti možná napovím poslední otázkou, která vlastně celý tohleto, to, co, na co se snažíme teď přijít, jako tak nějak jako dává dohromady. Ve chvíli, kdy jsme tady mluvili o tom, že nás teďko třeba poslouchají lidi, kteří hrajou hodně, kteří hrajou málo, to je všechno vlastně docela irelevantní. S jakou úrovní hráčskou úrovní počítají ty autoři? Je to přístupný pro člověka, kterýmu je teďko 65, kterýmu je 20, je to přístupný pro všechny tyhle ty věkové skupiny? Je třeba to rozhraní udělané dostatečně jednoduše, aby prostě se člověk, který hraje, v tom nestrácel, aby věděl vždycky, na co má kliknout, aby prostě se k tomu dostal tak, že to pustí, okamžitě ví a v tu chvíli jako začne hrát, po 4 hodinách má hotovo, anebo je to trošku komplikovanější?
Je to trošku komplikovanější. Já se přiznám, že ze začátku, než jsem se chytil, když jsem vlastně pochopil, jak to funguje, celý ten organismus, tak mi to trošku trvalo, ale jinak samozřejmě jako celkově je to velmi přístupné. Myslím si, že dokonce i moje přítelkyně, která teda nejenom, že nehraje hry, ale z nějakého zvláštního důvodu hrami pohrdá, tak byla v šoku, protože ona je historička, tak jí to neskutečně bavilo a právě oceňovala i to, nejenom teda ten historický exkurs, ale i to, že vlastně pro ní, jako pro někoho, kdo v životě nedržel myš a klávesnici jako hráč, respektive hráčka, tak to bylo jako v pohodě.
No tak tím pádem už zbývá jenom to, protože my jsme pro nový rok změnili hodnocení a už se dávají jenom palce nahoru a dolů, tak jaký bys dal palec týhletý hře?
No tak jednoznačně nahoru.
Vysoce nahoru?
No, vysoce ne, ale jako tím, že to je něco, co jsem v životě já třeba neviděl a jak jsme řekli, je to unikátní, tak si myslím, že to je tak 2,5 článku.
Martine, děkuju za recenzi.
Není za co.
Vojto, já jsem tě tak nešetrně utrh, když jsme povídali o těch hrách, na který se těšíme. Tak teď konc, na konci questu máš ještě možnost říct jednu, na kterou se těšíš v roce 2018.
Já nevím, v jaké době jsi vyrůstal ty, ale já jsem vyrůstal v době Jurského parku.
Já jsem vyrůstal v době, kdy jsem měl doma německé knížky Dinosaurier.
Já jsem měl dokonce natahovacího dinosaura, který chodil a vrtěl co sem.
No ale já jsem se díval na ten seriál Dinosauři, kde byl ten malý dinosaur v té dětské stoličce.
Ale já jsem měl knížku Dinotopia.
No ale já už nevím.
No, asi jsme společně hráli hru Jurský park Genesis, která ano. byla simulace stavby takového Jurského parku.
Takový roller coaster tycoon z křídy.
A od té doby, což v jakém roce to vyšlo?
Jurassic Park Genesis? To vyšlo 2003.
No, od té doby nic takového nebylo. Alespoň nic tak dobrýho. Ale to
no,
se...
byl Zoo Tycoon, kde si mohl jako ne s dinosaurama teda, ale mohl si stavět ve 3D.
Ale Zoo Tycoon nás nezajímá, nás zajímají dinosauři.
No ale mělo by nás zajímat, protože to dělají stejní lidi.
No jasně, že to dělají ty stejní lidi, protože ty stejní lidi, kteří dělají Zoo Tycoon, dělali Roller Coaster Tycoon, udělali teď ten poslední Planet Coaster, což je v podstatě ten novodobý Roller Coaster Tycoon, tak příští rok by měli vydat Jurassic Park Evolution, což právě bude moderní, vysokorozpočtová stavitelská strategie z prostředí dinosauřího parku, navíc s oficiální licencí. Dobře, já nepotřebuji Hemonda, nepotřebuji ani doktora Granda, nepotřebuji ani ty dvě děti, ani tu holku, která se houpá na hrazdě.
Já potřebuji ten jeep.
Já potřebuji Jeffa Goldbloma v sexy poze a velociraptory a tyrannosaura a pterodaktyla a triceratopse a stegosaura.
A na to potřebuješ licenci, aby jsi tam mohl dát triceratopse.
Ano. A potřebuju...
Tak to je chytrá holka.
A potřebuju, aby tahle hra vyšla co nejdřív, protože já mám úplně nutkání stavět cokoliv prostě od prostě zábavních parků po města po prostě celý planety. A Jurský park je jako poslední věc, na kterou já teď jako ještě nemám jak tuhle svoji choutku ukojit. A bohužel, viděli jsme zatím jen velice málo z téhle hry, ale na rozdíl od Anthemu, ze kterého jsme taky viděli hodně málo, tak tady mají jako ti tvůrci za sebou minulý rok vydali ten Planet Coaster, který vyšel jako k jako absolutní spokojenosti úplně všech. A tohle si myslím, že mě úplně stačí k tomu, abych Jurský park Evolution měl prostě na 100% těšení.
Vojta se 100% těší na Jurský park, na co se těším já, to jste měli možnost slyšet v uplynulých minutách questu. Já vám děkuji, že jste poslouchali, můžete nás podcastovat, takže si vyhledáte quest ve vaší oblíbené podcastovací aplikaci, nebo nás můžete poslouchat přímo na webu Rádia Wave, wave.cz/podcasty, tam si najdete quest a můžete nás odebírat, poslouchat, anebo když nemáte podcastovou aplikaci nebo nechcete podcastovat, tak si nás můžete poslouchat každý týden v sobotu na vlnách Rádia Wave v 6 večer. Mějte se hezky, díky Vojtu, jestli tady byl.
Díky za pozvání.
Asi. A zase za týden. Mějte se hezky, čau. Quest, váš průvodce světem počítačových her. Game over.